Vidićemo zidovima. Ako i vi odete, tu su zidovi. Svih ovih godina mi smo se nadahnjivali sada već klasičnim delom profesora Georgija Manzaridisa, penzionisanog profesora katedri za hrišćansku etiku Aristotelovoga univerziteta Solonu. Osim te struje, te matice koja se provlači kroz to delo i koja je veoma živa, živahna, upućivanja na bezbroj dela svetotačke književnosti Svetoga pisma, bile su pritoke i tako je ta jaka reka misli hrišćanske, neopatrističke, nadahnjivala i nas i studente. Dodatno nas je podsticala da se obraćamo svim tim autorima, ocima i njihovim delima, pronalazimo odlomke, pronalazimo misli, da pronalazimo tekstove i da tako zaista doživimo rad toga profesora kao jedno filokalijsko dobrotoljubivo delo toga univerziteta. Iz te knjige, pre nego se ona pojavi, nadamo se da ćemo je uskoro ugledati, izdvajamo dva poglavlja: Čovek i Bog, Čovek i bližnji, egzistencijalna i bioetička stanovišta i perspektive. To je prošireni naslov ove knjige, druge knjige Hrišćanska etika. Mi ćemo se u ovom trenutku dotaći teme zla i strasti, dobra i vrlina. Nećemo imati vremena za ovaj kompendijum u malome, ali ćemo recimo deo posvećen temi zla i strasti uspeti da predstavimo. Bog je iznad razlikovanja dobra i zla. Kad kažemo dobra, mislimo čak i na njegove svojstva. On je iznad svojih svojstava. Tako recimo, iznad pravde. Međutim, nikad nije bez svojih energija. I one su te koje nas u stvari privlače Bogu i koje nas dovode u naručje Božije. U vezi sa tim Sveti Grigorije Niski ili Nisijski primećuje da ne postoji ništa nasuprot dobroti Božijoj, kao što ne postoji ništa nasuprot prirodi njegovoj. Možemo reći da njemu nasuprot ništa ne postoji. Dakle, dobrota Božija postoji i Bog postoji ne kao suprotnost zlu, nego postoji par excellence, postoji per se, po sebi. Tako kada Boga nazivamo dobrim, uvijek imamo u vidu jednu ispravku apofatičkog bogoslovlja, apofatičkog ili odrečnog, koje Boga postavlja iznad svakog ljudskog pojma. Zlo ne postoji opet kao neko načelo koje ima podlogu oduvek, neko samo svoj načelo koje bi bilo vrsta samo života. Zlo kao autozoi ili nekog samobića, već se sekundarno javlja svaki put kada se napušta teren dobra, prostor dobra, dimenzija dobra. No ako ne postoji po sebi, ono postoji kao samovlasno opredeljenje i samovlasno napuštanje dobra. Tu je problem. I ono nije zamislivo bez ličnosti. Ličnost je dakle njegov generator. Cela ličnost se nažalost njemu nudi kao vrelo, kao izvor za ontologiju, za biće, za postojanje. Dešava se nešto užasno zapravo, da najdragoceniji fenomen, pojava u svima svetovima, kako bi rekao otac Justin, ličnost, se poslušno nekako kukavički, izdajnički prinosi nekom demonskom bogu da iz njegove krvi, iz krvi te ličnosti, da se iz njegovih energija u stvari izmetne to zlo kao iskra, koja, razume se, po rečima apostola Jakova, pali golemu vatru. Naravno, on govori o jeziku, kao malom organu koji zapali sav kozmos. Dakle, pošto postoje bića sa samovlasnim opredeljenjem, to su ljudi, bestelesne sile, napuštanje dobra i pojava zla samim tim postaju mogući i dramatični. A tako će on u spisu Iston Ecclesiastin reći da zlo osim u opredeljenju nema postojanje po sebi. I dalje, a njegova reč, odnosno svetog Maksima ispovednika, kao i arhimandrita Sofronija videti Boga kakav jeste, kao što jeste, da po hrišćanskom shvatanju zlo kao i dobro biva prisutnim samo tamo gde postoji ličnostni vid postojanja. Mimo toga vida život, odnosno vida života, zlo ne postoji, već postoje samo određeni prirodni procesi, kao kod životinja, kao kod biljaka, jer znamo i za postojanje biljaka mesoždera, recimo, kod insekata i redom, čak i ćelija, jer ćelija zahvaćena kancerom, ćelija koja je poludela, zaista počinje sve da proždire oko sebe. Zato se ne može govoriti o grehu, postojanju greha izvan sveta čoveka i anđela, odnosno nebeskih sila. Zlo, dakle, iako po sebi jeste nepostojeće, nego je ono inicirano jednom te istom energijom, zadobija postojanje u samovlasnim bićima koja napuštaju dobro. Ispočetka ni đavo nije bio zao, već je postao zao samovlasnim udaljavanjem od Boga. Naravno, nije on zao supstancijalno, strukturalno, nego je zao po svome nastrojenju, svojom samoobmanom. On ostaje na svu večnost Božje stvorenje i tome se ništa ne može oduzeti. Međutim, upotreba sebe samoga, onoga, svih onih potencijala koji su dati, koji mu stoje na raspolaganju, jesu zloupotreba. Čak i kad čini to što čini, on kao priroda, kao biće, ostaje netaknut. Dakle, on je integralno biće koje je Bog stvorio, ali koje svoju ličnost, celo to biće, dakle, zloupotrebljava i na neki način postaje izvor zla. Efekat koji se dobije, rezultat koji se dobije, posljedice su nebogougodne. Dakle, on nije ugodan Bogu onim što čini. iako on želi naravno da iskarikira svoju angelsku prirodu, ne bi li se što više otuđio od Gospoda, ne bi li mu što više prkosio, pa uzima obličja, sećate se opisa kakvih sve ne, zveri, spodoba, nakaza. Ali u suštini to su samo manipulacije, efekti. To su iluzije vizavi njega samog. On ne može da razori svoju prirodu, može da je unakazi, ali ne može da je razori, ne može da se vrgne u nebiće. Zato apsolutno zlo ne može da postoji, jer ono nije stvoreno. Bog nije tvorac apsolutnoga zla. Biće može da se poistoveti sa svojom delatnošću, ali ipak se očuvava priroda, očuvava se suština, očuvava se ličnost kao takva, očuvavaju se energije, razume se, i u našem svetu ljudskom samo pokajanje, samo metanija, to sve metanoja može da vas postavi i vas postavlja, razume se. Kod demona je to otišlo predaleko. Tako da kažemo da on prosto, iako bi mogao da se pokaje, ne želi da se pokaje. A to je opet negde u krajnjoj liniji isto što i reći, on ne može da se pokaje, zato što mu nastrojenje to ne dozvoljava. A volja je ona koja celog čoveka pokreće i usmerava ga ka nekome i nečemu. Za razliku od zla, dobro je apsolutno, zato što je Bog dobar i davalac svih dobara. I ono je kao takvo, kao dar Boži, apsolutno. Ono je nepromenljivo, ono može da se razotkriva u svojoj suštini, može prosto nepojmljive sadržaje iz sebe da proiznosi, ali da se vrlina Božija, da se Gospod može dovesti i njegovo dobro kao takvo u pitanje, to svakako ne. Zato izreka nema dobra bez imalo zla nije istinita. Ako bi zlo koliko jedan trun u poređenju sa suncem mogao da uđe u sunce, on bi ga iznutra mogao zasočiti i mogao bi učiniti naravno da pre ili kasnije ili vrlo brzo istoga momenta prestane da bude suncem. Mislim pre svega na duhovno sunce. Zato je u našem životu da, ne. Zato je toliko važno da u malome budemo verni, da bismo i u velikome, u golemome bili verni. A nečistota kao nečistota, ako ju postaviš naspram sunca, vidjet ćeš da je ona ipak golema, makar bila veličine jedne iskre ili jednog zrnceta. Što će reći da svetlost sa tamom nema ništa zajedničko i obratno. To jest Bog i velijar ne mogu zajedno. Dakle, zlo nije neka posebna suština ili svojstvo suštine, već je suprotstavljenost vrlini, izvitoperenje u protivprirodno stanje, najbolje reći u nebogougodno stanje i samim tim nebogoprijemčivo, nebogopričasno. I kao takvo je nepostojeće. Makar ga Gospod održavao u stanju egzistencije, čovjek koji ne opšti sa Bogom, u suštini nema svoje normalno biće, nego ima svoje neprestano oticanje i poništavanje, a koje nema svoga kraja i konca, razume se. Nego je jedan užas postojanja, jedan kolaps bića, kako bismo rekli danas. O tome Tatijan piše Jelinima, Sveti Vasilije u šestodnevu, Grigorije Niski o duši i vaskrsenju, Jovan Damaskin u svom delu Tačno izloženje pravoslavne vere i toliki drugi oci, sve do savremenih, najsavremenijih. Bitno je da čovjek nije prvo zli, arhekakos, i da samim tim on nije započeo zlo. To što se upleo u zlo, to je i smešao sa zlom, to je druga stvar. Ali on nije prvozli ili arhekakos, nego je žrtva prvozlog. A prvozli je đavo, demon. Sveto pismo nas tome uči i svakodnevni život to potvrđuje. I još da niko ne izabira zlo kao zlo. To vidimo iz iskustva. Čak i kad ga činimo, mi pokušavamo da se sakrijemo i da sakrijemo to što činimo. Današnji psihijatri bi rekli, išli bi dalje od toga pa bi kazali da što čovjek više i češće čini zlo, sve više i češće nastoji da čini dobro. Tamo gde su strasti, recimo, dok one traju i dok nas pustoše, znamo kako je, ali posle toga također znamo kako se osjećamo, da smo zgroženi nad sobom i naravno pokušavamo da se što pre domognemo dobra da bismo se našli u svom normalnom klimatu, jer u svom normalnom stanju, a stanje zla nije stanje normalnosti. I vidimo kako se ljudi ponašaju, kako izgledaju dok čine zlo ili učestvuju u njemu. Prosto je to jedno stanje beslovesnosti. Dakle, niko ne izabira zlo kao takvo. Izabira ga zato što biva zaveden ili prevaren, fasciniran, biva omađijen, opijen. Dakle, prevaren od elementa dobra koji se taj element neizbežno pokazuje. Uprkos tome, svako je dužan da smatra sebe za čelnika zla koje postoji u njemu samom, kaže Vasilije Veliki u Šestodnevu. Pa smo nešto od toga čuli i na ovom simpozijonu od profesora Jove Toševskog, a da tu treba biti jako, jako obazriv. Ako jedan jedini put ne bismo imali volju da se suprotstavimo, a sve bi se survalo u haos i nad svim bi jednostavno triumfovao haos, odnosno gnosticizam, agnosticizam, celokupno sektaštvo, sve jeresi i sve ono što mi kao hrišćani ne možemo da prihvatimo, jer sve što slušamo ima upravo tu tendenciju da nam stvarnost predstavi kao sudbinu, kao kismet, kao nešto što je dato i ne može se drugačije ako bi se i htelo. Taman poslu. Pomeriti jednu planinu s jednog mesta na drugo, upravo je to moć metanoje i preumljenja, preobražaja, to jest promene. I zato se jednome čoveku, pokajniku, raduju nebesa više negoli svima pravednicima, jer pravednici su ugodili Bogu i oni su odneli pobedu. A ovaj koji se gubi, koga matica hoće da proguta, pa savlada maticu, on je zaista veliki u očima Božim i svih svetih. I zbog takvih, dakle zbog bolesnih, onih koji oboljevaju, Gospod je došao, a ne zbog zdravih i radi zdravih. Naše vreme je naravno vreme glendija, zabave, ta strašna zlokobna reč entertainment, cela jedna fabrika snova, kada je ništa lakše nego biti obmanuti i obmanuti se. Zato svako jeste dužan smatrati sebe čelnikom zla, pobeđujući zlo koje vidi u sebi. Čovjek pobeđuje zlo koreno, ipak se ono manifestuje preko nas i ono crpe naše resurse. Dakle, odgovorni smo. Ako ne kažemo ne, sve posle toga je naša odgovornost. To jest, ako kažemo da, ako kažemo neću, ne želim i tako dalje, ne možeš mi ništa, sve odatle pa dalje jesu venci. I to venci mučeništa. Takozvano društveno zlo takođe se temelji na čovečijoj ličnosti. Ne postoji zdravo društvo s bolesnim ličnostima. Niti opet da su ličnosti zdrave, a da je društvo bolesno. Isto tako se društvo ne leči kada ličnosti koje ga čine ostaju bolesne. Samoljublje koje rađa sva ljudska zla stvara i društvene probleme. Zbog njega ljudi postaju, citiramo Dionisija Areopagita u spisu o crkvenoj jerarhiji 3.12. Dakle, zbog njega ljudi postaju neprilagodljivi i neprijemčivi i nesposobni za saživot. Kada se samoljublje ličnosti stavi po strani, onda se automatski ograničava društveno zlo. Strasti ne pripadaju ljudskoj prirodi, već predstavljaju protivprirodno stanje. I samog čoveka opatuljuju, pretvaraju ga u kepeca, u kačoveka, u nečoveka, podčoveka. Sa strastima nema šale. Ova najnovija droga, neki ruski krek, kažu, toliko je strašna da izaziva prosto raspadanje organa, eksploziju organa. Strasti kao i zlo nemaju svoje biće, nego se javljaju narušavanjem duševnog zdravlja. Zato su strasti bolesti duše. Strasti su čeljusti koje nevidljive, koje melju čoveka u celini i naravno nanose mu ili teško isceljivu bolest ili neisceljivu ukoliko se ne prestane, recimo, sa uzimanjem droge. Strasti su bolest duše koje naknadno dolaze i ulaze u prirodu i izvode je iz sopstvenog zdravlja. Misao Isaka Sirina u 83. slovu njegovih duhovnih beseda. Kada pak duže vremena ostaju u čoveku, one postaju njegova druga priroda i ne udaljavaju se od njega. One čoveka drže u sramoti. Dakle, u jednom stanju oskrnavljenosti, obesvećenosti. Čak i kada se čovek priziva pameti, dakle, kada se preumljuje, kada se kaje, i prima Božiju blagodat, ne oslobađa se jednom za svagda svojih strasti. Već je potrebno posvetiti vreme za borbu. Onoliko vremena koliko sam grešio, toliko mi je vremena potrebno da bih se ispravio. I ponovno činjenje greha udvostručuje, utrostručuje, umnogostručuje vreme potrebno za isceljenje. Karakterističan je primer prepodobne Marije Egipćanke, koja, premda se pokajala, i odlučno obratila od grešnog života, da bi izbrisala sećanje na svoje dugogodišnje strasti, podvizava se onoliko godina koliko im je prethodno služila. Pisac nas upućuje na Sofronijevo žitije, Sofronije Jerusalimskog patrijarha, na 28. deo žitija, 87. tomu Minjove patrologije sadržano i tako dalje. Prvonačelni uzrok strasti nisu osjećanja ili želje, već zaborav Boga. Jedan od kapitalnih izraza asketskog bogoslovlja i filokalijskoga i najstrašnije moguće stanje u kome se mi možemo naći, stanje bogozaboravnosti. Drugo je stanje bogoostavljenosti. Drugo je kad nam se čini da nas je Gospod ostavio. A drugo je kad živimo sa zaboravom Boga, zaboravljajući Boga, prestajući da osjećamo njegovo mnogostruko i raznoliko prisustvo. E tu se treba udariti po obrazu. Zaborav pomračuje um i prikiva ga za čula. O tome Maksim Talasiju govori. Kada se um pokori čulima, sledi pokoravanje i ostalih duševnih sila, svih sila, što izaziva zagađenje duše, preokretanje njenog normalnog katafisin prirodnog delovanja i naravno kada u nastavku imamo stvaranje i projavu strasti. S obzirom da je naša duša celovita i da ima mnoštvo sila, njeno zagađenje proizilazi od lošeg funkcionisanja ne samo uma, nego i bilo kojeg njenog dela. Dakle, ceo čovek učestvuje. I naravno, što je to tako, pojavljuju se psihosomatske bolesti. Ona se cela zagađuje, veli Grigorije Palama, zagađuje porokom porođenim njenim obolelim silama, koje sve zajedniče u jednoj te istoj i opet u jedinstvu duše. Pokušavam da ovaj prevod malo prilagodim. No o tome u spisu poglavlja o molitvi i čistoti srca. To je tom peti sabranih dela Apande na grčkom u izdanju Panajotisa Hristu. Ili Hristova. Mati svih strasti je samoljublje, filaftija. Samoljublje je ostrašćena i nerazumna ljubav prema telu, koja svoje postojanje duguje opet zaboravu Boga. O tome Maksim opširnu poglavlju poglavljima o ljubavi u trećem stoslovu, kao i u poslanici Jovanu kuvikulariju, ne kubikulariju nego kuvikulariju. Naravno, postoji i dobro samoljublje ili ispravna čovekova ljubav prema samome sebi, koja je neophodna za napredovanje i usavršenje. Ona se u ostalom ističe i kao osnov za ljubav prema bližnjem. Levitska knjiga 19.18, ljubi bližnjega svoga kao sebe. Možda vas malo iritira moj usporen tempo, ali učim se da izgovorim i toliko koliko izgovaram. Treba mi malo bolje forme. Samoljublje koje se poklapa sa ostrašćenom i nerazumnom ljubavlju prema telu prikiva čoveka za svetovnu ljubav i za robovanje strastima. Zato duhovni život počinje borbom sa strastima, ali strastima na svim nivoima. Recimo, iskusni duhovnici naši će reći najpre započeti borbu na nivou uma, razuma, misli. Ne. Najpre početi tu borbu sa strastima na nivou tela, toga gruboga, brutalnoga ispoljavanja strasti. Prestati sa grešenjem na delu i delom. Zatim ići dublje, ulaziti u borbu s jezikom, prestati činiti grehe jezikom. Znamo koji su najfrekventniji danas greh jezikom, jeste psovka. U toliko varijanti i sa toliko nijansi. Na kraju pristupiti borbi s pomislima. Ali neko će reći i s pravom, pa čekaj, molitva Isusu zar nije početak toga najstrašnijeg, najdramatičnijeg, najbolnijeg najtežeg podviga sa pomislima. I mi moramo reći potvrdno, razume se. Moramo se složiti. Onog momenta kad si započeo molitvu, bilo koju, ali recimo molitvu Isusu, u tom trenutku ti si prestao, ti si započeo borbu sa pomislima. Da ne primiš ni jednu pomisao, niti da se po njoj vladaš, nego da se ukorenjuješ u imenu Hristovome, u imenima Hristovi, ali celim bićem. Dakle, trezveno, ali tako da pažljivo sa tim nipsisom, sa tom trezvenošću, budnošću, ali naravno, kako su to ruski sihasti tihovatelji našeg veka, prošlog veka radili, da učestvuje i srce. S pažnjom da ne zapadamo u euforiju, razume se, nego i um, i volja, i osjećanja, i sve da bude u simfoniji, da bude u slozi, u sprezi. I možeš mehanički da izgovaraš imena. Ako mora svaka reč da bude tim duhovnim mirisom, tim mirisnim uljem srca da bude pomazano, kako da kažem. Strasti se ne poistovećuju sa gresima. One posleduju gresima. Kao što navika prethodi opet gresima. Strasti su grešna stanja duše. Dakle, gresi koji su ponavljani, koji su prosto promenili taj kod slobodnog čoveka, zdravog čoveka, vedrog čoveka, neopterećenog čoveka. Ta stanja se formiraju, odelotvoravaju, ustaljuju gresima. Moguće je da strasti postoje i da ostaju skrivene, jer nisu dati povodi za odelotvorenje konkretnih grehova i opet gresima da se odelotvore. Tako će sveti Dorotej da primeti sledeće: jedno su strasti, a drugo su gresi. Strasti su gnev, sujeta, sladostrašće, mržnja, loša želja i tome slično, a gresi su sama dejstva strasti. Kada se delatno čine, kada se telom vrše ona dela koja strasti diktiraju, zaista moguće je da neko ima strasti, ali da ih ne ostvaruje. Ali ovdje imamo i imamo zamenu mesta, imamo njihovu uzročno-posledičnost i imamo da jedno proishodi iz drugog, da se drugo pojavljuje kao prvo. Dakle, ako su strasti stanja, grešna stanja, sveukupne grešnosti čovekove, do tih stanja se moralo doći. Kako? Činjenjem grehova. A kako su gresi nastajali? Pa naravno ponavljanjem onoga što je protiv prirode, protiv volje Božije, protiv evanđelja, protiv svetinje, što je parafisin, što je kako se odatle dolazi perforacija, što je falsifikovanje, što je lažno stanje, što je stanje obmane. Te strasti nisu manje štetne od očiglednih strasti. Čak su opasnije jer ostaju, dakle, neprimetne, ne bivaju pobuđene i zato ne bivaju pobeđene. Tri su osnovne strasti koje počinju od samoljublja i vode u sve druge. A one su stomakougađanje, srebroljublje i vlastoljublje. One se poklapaju sa tri lukave pomisli koje je đavo hteo da podmetne Hristu kada je išao da ga kuša u pustinji. Luka 4. glava 13. do 12. stiha o tome i Matej 4. 3. do 10. Tako biva i danas svakim od nas, a tako će bivati i sa posljednjim čovjekom koji bude došao na svet. Dakle, tri naj sofisticiranije strasti, najpodmuklije. Predlog da pretvori kamenje u hlebove podmetao je stomakougađanje. Poziv da mu se pokloni, da bi mu dao vlast nad svetom, diktirao je napuštanje Boga i podčinjenje zarad zemaljskih dobara, kao što se zbiva kod srebroljublja. I danas zaista mnogi slavni ljudi, takozvane zvezde, upravo otvoreno govore o tome da su, ne znam, u nekom posrednom ili neposrednom susretu sa demonom dobijali ova obećanja da će biti, dakle, jedno i drugo i treće ukoliko učine ono što je demon tražio od Hrista, da padnu, da mu se poklone, da mu prodaju dušu. To jeste vulgarno u poređenju sa Goethe-ovim Faustom, ali je veoma šokantno danas i izaziva veliku pometnju kod svih, u svim generacijama i na svim nivoima. Dakle, bez obzira na dob. Konačno, poziv da skoči sa krova hrama da bi se čudom spasio udahnjivao je slavoljublje, taštinu, sujetu, gordost. Prvo mesto na koje se obično postavlja stomakougađanje projavljuje njegovu specifičnu težinu. Ono je u ostalom izbacilo čoveka iz raja i njime je započeo ostrašćeni život, život u strastima, iluzijama, fantazijama. O tome Isidor bilusio tu poslanici prvoj. Tu se otvorio svet psihologije. Ne više ta blagodatna stanja i stupiteljna stanja kakvima je bio, kakvima se nalazio Adam, nego te unutrašnje psihe koju bezbroj utisaka razvlači na sve strane i raspinje um na jednu, volja na drugu, osjećanja, telo, duša. Prvo mesto na koje se obično postavlja stomakougađanje, stomakobjesije, gortanobjesije, projavljuje i njegovu specifičnu težinu. Šta to znači? Ono je izbacilo, dakle, čoveka iz raja i njime je i time je započeo jedan popadni život, život u svetu, život ovoga sveta. Od stomakougađanja se rađa blud i svaka telesna nečistota. Jako oružje za borbu protiv stomakougađanja je post, a on je dat kao zapovest u raju. Dakle, najpre je čovjek upozoren, iniciran na post, pa onda izbačen iz raja. Bez toga on ne bi opstao, ne bi preživeo. Dakle, neće biti da se, eto, nešto malo tu desilo da je Gospod nečim sekundarnim hteo da zaposli Adama, da mu je poverio tako neku epizodnu stvar. Ne, neće biti. Suštinska stvar. Ili Bog, ili Božje delo. Ili tvorac, ili tvorevi. Vidite, njemu je dato i da bogoslovstvuje, i da filosofira, i da se, sve je dato u zametku i u začetku. Postane sve čovek. Dakle, Božja zapovest je u vezi sa blagoizvoljenjem Božijim, sa blagom, najdubljom voljom Božijom. Bog poziva Adama i svakoga od nas na svoju dubinu. Dakle, u svoju slavu, u svoju silu, time da se bogatimo. Naš post potrebuje rasuđivanje, jer stomakougađanje, kao i blud, predstavlja pogrešnu upotrebu prirodnog pokreta čoveka. Nerasudljivo preterivanje može da dovede do zastranjenja. Drugim rečima, da se čovek, kako bismo danas rekli, izmetne u sektaša. Proglasio je post za sveznačajan, dao mu je pridodajemo, pridajemo božanske odlike i polako ga pretvara u kumira, pretvara ga u idola. Svaku vrlinu prati određeno iskušenje. Samo zato da bi se čovjek sačuvao, da se ne bi okliznuo i završio u sektaštvu. U suštini u bogozaboravnosti. U samooboženju. Jer svaki poklonik kumirov, idolov, traži u stvari poistovećenje sa kumirom, sa idolom. Dakle, traži te sile, te moći. Samo za koliko god bio čaroban, sve vreme je ogosom, Bogom ustrojavan i usmeravan. Može on i za trenutak da se parcijalizuje, da se autonomizuje. I njemu i tekako potrebna blagodat Božja. Protivnom on možda se pretvori u kulu vavilonsku. Zato naučnici treba zaista da vode računa. Ne smeju ga pretvarati u jedno božanstvo nauke, holističke nauke sve. Po drugoj verziji prvo mesto zauzima srebroljublje kao teže od stomaka ugađa. Posebno sveti Jovan Lestvičnik smatra da je za monahe prvo stomakougađanje, a za svetovnjake srebroljublje. Njegova 26. pouka o tome. Ono kako piše nema nikakvu olakšicu, jer se njegov početak ne nalazi u prirodi, kao što je slučaj sa stomakougađanjem, već u opredeljenju čoveka. Grigorije Palama Kseniji, monahinji, govori o tome. I govori opet u spisima u petom tomu. I apostol Pavle karakteriše srebroljublje kao koren svih zala. 1. Timoteju 6.10. Od njega se rađa pohlepa, pleoneksija, krađa, otimačina i tome slično. Srebroljublje pomračuje um čoveka i osujećuje ispravno dejstvovanje njegove logike. I još reč dve o sujeti, pa da stanemo, se zaustavimo. Sujeta ili taština ili slavoljublje, kenodoksija, praznoslavlje, ne praznoslovlje, nego praznoslavlje, kenodoksija, predstavlja najtananiju strast koja vodi u gordost i zavist. Dakle, u ta iznačalna demonska stanja, ka samim počecima onoga što se u Satanailu desilo. Vidite, sve su to dokumenti onome što se ikada desilo sa svima nama, uključujući i bestelesne sile u kozmosu. I sve to postoji u svakome od nas. Tako da smo mi živa nalazišta i staništa celokupnog putovanja i čovekovog i duhovnog sveta i kozmosa. Od iskona. I mi čuvamo sve te zapise. Kad bismo krenuli putem genealoškog stabla, stigli bismo do Adama. Takvim jednim čudesnim poslom bavi se jedan psihijatar, Dominik Anne-Marie Dominik Bruno. Ona je duhovna kći starca Sofronija Saharova, živi u Francuskoj i bavi se ovom vrstom psihonautike. Svoje pacijente suočava, susreće sa njihovim precima i tako dalje, i iz toga izvlači neverovatne činjenice. Dakle, karakteristično svojstvo sujete jeste da se ona lako vezuje sa svakim vrlinskim delom i pojavljuje se zajedno sa vrlinama. Zato je izuzetno opasna. Pobeđuje se prevelikim teškoćama i predstavlja veliku prepreku vrlinu. Jedino sredstvo za borbu i pobedu nad njom jeste ta pinosi, smirenje. O tome pišu Nil Angirski, osam duhova lukavstva, Jovan Sinajski, 22. pouci, ali i Sveti Grigorije Bogoslov, koji kaže: sujeta je ljudima velika prepreka ka vrlini. Lečiti pak i zaustaviti bolest, ako je kome moguće, moguće je Petru ili Pavlu, velikim Hristovim učenicima, koji upravljanjem rečju i delom dobiše blagodatni dar i da svima budu sve, ne bili koga zadobili. Nama pak drugima, ostalima, veliko je ako se dobro vladamo i upućujemo ka ispravljanju rečenog i upravljamo onim što nam je povereno. Apologija odlaska u Pont. Vidite, ta etosna, ta etička reč u vremenu njegovom i u okruženju, naravno, paganskom. I opet ista ta reč u našem vremenu, koji u vremenu nas koji živimo u okruženju neopaganskom. Strasti izvituperuju čoveka i prikivaju ga za zlo, otuđuju ga od vrline i osujećuju njegovo podobljenje Bogu, uništavaju mu život i ličnost. Zlo ipak nije jače od dobra, niti je neograničeno kao dobro. Ono predstavlja stanje raspadanja koje i nehotice učestvuje u projavi isticanju dobra. Naravno, u trenutku kad se pokajemo i počnemo iz tame da se uspinjemo ka svetlosti. U blato greha upadoh i u meni ipostasi nema. Ono što smo na početku rekli, da greh, da strast, da zlo udara pravo u jezgro ličnosti. Dakle, razbija čoveka, razbija, ima tendenciju da razbije ikonu Hristovu. Videti Bogorodičen na katizmi posle treće pesme u Siropusnu subotu osnoga trijoda. Eto, tu da se zaustavimo. Verovatno je ovo bilo previše, ali Marko, da li biste se malo svrnuli?
Pod ovim krovom neretko ćete čuti da su nove tendencije bogoslovske misli, kako u našoj sredini, tako i u sredinama koje su udaljene od ove naše, tendencije da se neprestano iščitavaju i tumače tekstovi i da se u njima nalazi ono što tamo doista stoji. Mnogo se o tome zbori, a malo se radi na tome da se jedna crkvena, slobodno tako možemo reći, ermineutika primeni u svim tim naporima da se do istine teksta dođe. Svih ovih godina na ovim časovima ništa drugo se nije radilo do tumačilo teksto, doli tumačenje tekstova, i to upravo na takav jedan, nažalost pod ovim krovom, slobodan sam reći, neponovljiv način, na crkven način, na protreptički način. Sve ovo što smo slušali kako na ovom predavanju, tako na svim predavanjima na kojima smo prisustvovali, na časovima hrišćanske etike i asketskog bogoslovlja, ima zapravo u korenu onu rečenicu koja bi trebalo da bude neprestano pred nama: metanoite ingiken gari vasilijaton uranon, pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. Ta rečenica bez koje ne bi trebalo ni početi čitati ove tekstove je ermineutički ključ. u isti mah početak tumačenja i telos, svrha, završetak. To su reči koje se ni na koji način ne mogu preskočiti i to su reči koje su jedine kadre, ako se neprestano u praksi otelotvoruju, da odgovore duhu ovoga sveta, ovome svetu koji u zlu leži, naravno ne u zlu kao u supstancijalnosti, već u zlu kao u pogrešno usmerenoj energiji, u nastrojenju koje želi da pobegne dobru. Možda epohalni događaj pod ovim krovom zbio se pre nekoliko dana kada je došlo do dijaloga između pominjanog profesora medicine i šefa katedre za anatomiju i sudsku medicinu Jove Toševskog i vladike Davida. Upravo su ove teme kojima smo se večeras bavili bile u centru pažnje i upravo su se tu lomila koplja. Dobro i zlo, podvig, mozak koji je autonomizovan i mozak koji je deo jedne celine i u sinergiji sa blagodaću, i upravo iskušenje o koje se mnogi naučnici mogu spotaknuti jeste upravo to da se dobro i zlo postave kao korelativi, da se zlo na neki način supstancijalizuje, da se njegovi koreni mogu nalaziti i u nama samima i to tako da imaju ipostas. Ništa od toga nije tačno. Tačno je ovo upravo što smo čuli i što treba da podvlačimo na svakom koraku. Bog je izvan svakog drugog određenja. Nasuprot njemu ne postoji ništa što bi moglo da mu parira, a sva stvar u tome je da mi postanemo po blagodati ono što je on po prirodi. Sve težnje da iskarikiramo vlastito biće, da odemo u onu drugu stranu gorko bitija, pa možda i večno gorko ili večnog zlo bitija, u stanje, dakle, koje je patrijarh Pavle opisao stanjem nemoći ne grešiti, jeste stanje koje ni na koji način ne može da dovede u pitanje zamisao Božiju, ne može da dovede u pitanje to da se govori o odgovornosti Boga za postojanje zla u istoriji. Problem Teodiceje je problem koji je i pod ovaj krov dospeo tako što je odveć nametnut od empirijskih nauka ovoga sveta koje ne idu dalje od onoga što vide pred sobom, pa to što vide apsolutizuju i postavljaju u metafizičku ravan. Dakle, ovi časovi, slobodan sam reći, godinama, više od dve decenije verovatno, takvi su da zahtevaju ne samo angažovanje razuma, pa ni samo angažovanje našega uma, već nam nude jedan bogoslovski ključ za neprestano pokajanje, življenje u blagodati, ipostas eklesiološkog postojanja neprestano biva ovde predočavana. I rekoh na samom početku, došlo je vreme da se i sa visina umskih, razumskih, naučnih moramo neprestano spuštati u realnost ako mislimo da izbegnemo okliznuće, ako mislimo da steknemo tu smelost, tu slobodu, evanđelski rečeno parisija, tu smelost i slobodu koja je katafatička, koja je potvrda, koja je amin, koja je da na sve ono što jesu zapovesti Božije kao energije Božije. Dakle, jedino takvi celosni, celoviti, celomudreni možemo odgovoriti na izazove ovoga vremena, i to ne na ideološki način, nego na isihastički način, na isihastički način, na tihovateljni način, kao način postojanja u Hristu i Hristom, kao novi ljudi koji su u istinu so ovome svetu i svetlost ovome svetu. Ne osuđujući dakle sve ono što je u nama i oko nas, ne očajavajući zbog stanja strastvenih u kojima se svako od nas s vremena na vreme nađe, neprestano se oslobađati tih kožnih haljina i imati pred sobom tu rečenicu: pokajte se jer se približilo Carstvo Božje. Razume se, ona zahteva podvižnike, ona zahteva izdržljivost, i ovo prisustvo koje nije u mnoštvu na ovom predavanju ne treba nikoga da onespokoji, zahteva veliki napor i jednostavno van je svakoga trenda bogoslovskog, van je svakakve mode koja se i u bogoslovlju nažalost promoviše, i trebalo bi, kako rekoh, upravo na taj način pristupati tekstovima koji nisu u ovom slučaju, kada je o tekstovima trezvenoumnih otaca reč, mrtva slova na papiru, nego podsticaj za podvig, za svojevrsno mučeništvo i stradanje, protreptikos, kako bismo to rekli. Eto, to bi bio moj utisak posle ovih reči, ovih usmenih sholija vladike Davida, koje bi trebalo jednoga dana i štampati da ne bi odletele. Zato je značajno što se sve ovo o čemu govorimo i snima. Oprostite na dužini, to je bio moj utisak i nešto što nije moglo da ne ostane neizrečeno.
Kažem, sam sam prošao kroz jedan veliki mazohizam te strasti. Jer, prosto kažem, nisam osjećao tu dubinu za onim drugim. Jer sam shvatio da bi čovjek ošte prepoznao tu strast, svijet u sebi, on mora biti upućen na ruč čoveka. Naravno, kroz crkvu. Jer na kraju krajeva, Ne znam na koji drugi način bi čovjek mogao da vidi tu strast ako nije upućen na svog sabrata kroz eklesiologiju, kroz crkvu, kroz... kroz sabornu, kako kažem, kroz sabornu ljubav.
Or
snopovima sunca pravde. Dakle, svetlosti koja nam je pozajmljena i koja stanje te svetlosti, stanje ikone otkriva, i to na jedan način koji nas naravno animira. Ne možemo ni skrštenih ruku ni mirne savesti da gledamo na to, gotovo ako imamo rane i ako se one ucrvljale, gresi, strasti su to u stvari, crvi koji zazivaju gangrenu bogodanoga bića zvanu čovjek. Svi smo pozvani na kajanje, i oni koji su sada van crkve, izvan crkve, ali oni će u jednom agnovenju proći sve što i hrišćani u trenutku izlaska pred Hrista, ispovedanja Hrista kao spasitelja. Time će se oni učlaniti u telo crkve, time će naravno se udostojiti svoga eskatološkog portreta, svoga novoga bića, preobraženog bića. Gospod je darodavac, nije prznica, nije neko ko isleđuje, neko ko kinji, nego svaku moguću i nemoguću priliku koristi da bi darovao. I svi darovi su u vezi sa sinom njegovim, naravno, u ocu govorim. I neprestano se razotkrivaju. Kako da nam se prošire oči i oči srca, kako da progledamo kao heruvin mnogooki. I da se okrilimo, da se okrilatimo kao serafin. Dobro.